Areena. Kuningatar Elisabeth on hallinnut Britanniaa 70 vuotta. Mutta mitä hän on saanut aikaan? Historioitsija Laura Kolben mukaan suositulla kuningattarella on massoittain arvovaltaa, ja hän on myös onnistunut muuttamaan sitä roolia, mikä kruunun päällä on.
Linnoihinsa vetäytyvästä hallitsijatyypistä, tämmöiseen niin kuin kaikkien käytettävissä olevaan monarkkiin hallitsija. Tämä on sitä soft poweria, jossa Elisabeth on onnistunut erinomaisesti.
Viime aikoina brittihovi on kuitenkin ollut skandaalien keskellä. Mitä käy monarkialle Elisabetin jälkeen? Tänään on perjantai, 3. kesäkuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä. Rummut pärisivät ja torvet soivat, satoi säkkipillikin raikua, kun kuningatar Elisabetin 70-vuotisen valtakauden juhlinta alkoi Lontoossa juhlaparaatilla. Kuningatarta juhlitaan monta päivää. Paraatin lisäksi on kiitos Jumalan palvelusta, suurkonserttia ja juhlapiknikkejä. Britit ovat juhlan kunniaksi saaneet ylimääräisen vapaapäivän. Kuninkaallinen perhe kulki paraatin mukana hienoissa hatuissaan, hevoskärryissä tai ratsailla, mutta yhtä tärkeää hahmoa ei näkynyt, nimittäin itse kuningatarta.
Emme nähneet kuningatarta nyt täällä, että sitä me emme voineet tietää vielä lähetyksen alussa. Että näin kävi ja ehkä se vaikutti hieman tunnelmaan latistavasti, ainakin olin itse aistivani jotain sellaista.
Vasta paraatin suunnatessa Buckinghamin palatsille ilmestyi palatsin parvekkeen oven suuhun pieni varjo. Esiin asteli hieman kumara kuningatar vaaleansinisessä asussa ja kävelykeppi turvanaan. Vaikka mä seurasin paraatia Yle Areenasta, enkä paikan päältä, olin tuolla hetkellä tuntevani jonkinlaisen kollektiivisen helpotuksen huokauksen. Siinähän nyt on, 96-vuotias hallitsija, viime aikojen terveyshuolista huolimatta yhä tolpillaan, tuttuna ja turvallisena. Ja hyvin todennäköisesti viettämässä kuitenkin viimeistä jubileetaan. Seitsemänkymmentä vuotta on hurjan pitkä aika. Se on ennemmin elinikä kuin jonkun työura.
In service for 70 years, niin kuin 70 vuotta palvelua. Se on hieno sana se palvelu, koska se viittaa niin tämmöiseen käytettävissä olevaan. Että hän on siis ollut sekä valtionsa, kansakuntansa että kansalaisten palveluksessa hallitsijana.
Tässä puhuu Laura Kolbe, historioitsija ja professori. Hän sanoo, että hallitsijan, valtiomuodon pään ja monarkin roolien lisäksi kuningatar Elisabetilla on muitakin rooleja.
Viime vuonna, kun puoliso menehtyi, näimme surevan lesken. Ja nämä monet perhe-elämään liittyvät tapahtumat on ollut häitä, hautajaisia, kastejuhlia ja paljon muutakin, avioeroja, riitaisuuksia, perheen sisällä pettämistä, loputon lista kaikille meille tuttuja perhe-elämän asioita, niin kuin nostavat roolin äitinä. Hän on kuitenkin 4 lapsen äiti ja isoäiti sen myötä, ja on tullut tavallaan tämmöinen privaatti Elisabeth, jota alettiin jo seurata silloin 50-luvulla ja aikaisemminkin toki, mutta joka nyt voi sanoa tämmöisen televisioradiojulkisuuden ja nykyään sosiaalinen media on levittänyt myös tätä niin kuin äitiroolia entistä laajemmalle. Ja tietenkin sitten on tämä mikä näkyy, tämmöinen niin kuin vaatetus ja habitus ja koko siihen kulttuuriperintöön liittyvän, kun se on valtava rikkaus.
Ja tänne selostamoon sain itse asiassa nyt ilahduttavan tiedon tuosta kuningattaren rintakorusta. Se on ollut alun perin hänen isoäitinsä kuningatar Maryn koru. Ja sepä onkin myös sellainen rintakoru, joka on yleensä aina hänellä Trooping of the Colour -paraatissa. Ja se symboloi näitä rykmenttejä ja joukkoja, jotka on nähty paraatissa.
Ne luokka, tunnukset ja paljon muutakin. Että hänestä voidaan lukea hyvin monenlaisia asioita. Ja ehkä se on se samaistumispintarikkaus, joka häneen liittyy.
Kuningatar Elisabeth on Britannian pitkäaikaisin hallitsija. Ja miltei Euroopankin. Aurinkokuningas on vielä pari vuotta edellä. Mutta Elisabetista ei alun perin pitänyt tulla hallitsijaa lainkaan.
This is Windsor Castle. His Royal Highness Prince Edward. A few hours ago, I discharged my last duty as king and emperor.
Tiivistetysti kuvio meni niin, että Elisabetin sedän piti virallisen järjestyksen mukaan olla kuningas, mutta kun hän luopui kruunusta, nousi kuninkaaksi Elisabetin isä, ja siten perimysjärjestys muuttui.
Nyt alkaa ylimääräinen uutislähetys Suomen tietotoimistosta.
Englannin kuningas Yrjö VI kuoli nukkuessaan hiljaa ja rauhallisesti varhain tänä aamuna. Valtaistuimelle nousee hänen vanhin tyttärensä, 26-vuotiaa prinsessa Elisabeth,
sotien jälkeen nuori nainen, jota ei ole kasvatettu monarkistiseen vastuuseen. Toki hän on kasvanut siis monarkistisen tradition liepeillä, joka on tärkeä pitää mielessä, että tämä on niin kuin ammatti, johon osin synnytään ja osin sitten siinä niin kuin kypsytään ja saadaan se rooli vuosien ja tässä tapauksessa vuosikymmenten aikana. Että aika on tietysti ollut hänen edukseen ja että meillä nyt on mahdollisuus tarkastella 70 vuoden hallitsija-aikakautta. On siis, sehän on historiallisesti fantastisen pitkä aika, johon mahtuu, voi sanoa, koko niin kuin, oikeastaan niin kuin globaalin olemassaoloon aika dramaattisiakin muutoksia. Niin yhden henkilön kautta tarkasteltuna tämähän on aika uniikkia.
Miten kuningatar sitten on valtaansa tällä pitkällä kaudellaan käyttänyt?
Se ykkönen tässä kuningatar Elisabetin elämäntyössä on varmaan tämä brittiläisen imperiumin eräänlainen purkutyö, joka lähti liikkeelle tietenkin toisen maailmansodan aikaansaamista turbulensseista ja oikeastaan synnytti sitten sen, mikä me tänään nähdään. Iso-Britannialla oli siis toisen maailmansodan jälkeen yli 70 merentakaista territoriota, eli se oli todella merkittävä valtiomuodostelma. Ja oikeastaan imperiumikriisi, joka alkoi tästä 45 jälkeen ja johti sitten siihen, että siirtomaat, koloniat alkoi itsenäistyä. Saatiin itsenäisyyssotia, aika dramaattisiakin tapahtumia, joku Intian kehitys 40-luvulla esimerkkinä.
Kirkonkellojen soitto ja ilotulitus juhlistivat Barbados-saarten itsenäisyysjulistusta. Saari, joka on Länsi-Intian pienten Antillien itäisin saari, on ollut englantilaisten hallinnassa lähes 350 vuotta. Nyt siitä tuli brittiläisen kansanyhteisön 26. jäsenvaltio.
Eilen illalla tasan kello 24 kohosi Kenian mustapunavihreä lippu talkoon mahtavalla itsenäisyysstadionilla.
Oikeastaan sitten se asetelma, jossa kuningatar niin kuin nousi hallitsijaksi, oli nimenomaan tämän, voi sanoa, murentuvan brittiläisen imperiumin koostaminen uudeksi. Voi sanoa tämmöisten niin kuin the Commonwealth, tämä kansanyhteisö, joka on ollut hänen ehkä yksi suuri missionsa, on luoda tämmöinen brittiläinen kansanyhteisö ja tasa-arvoisten kansakuntien verkosto ja toimia samaan aikaan sen ikään kuin eräänlaisena päänä sekä konkreettisesti, että kuningatarhan hallitsee edelleenkin 14 maata, mukaan lukien Kanadat, Australiat, Uudet-Seelannit siellä kärjessä, mutta ennen kaikkea hän on tämän kansainyhteisön pää ja siinä niin kuin tulee semmoinen arvoyhteisö, tietynlainen ehkä semmoiset brittiläiset perushyveet, eli on tämä niin kuin lojaalisuus ja vapaus ja tietynlainen ainakin niin kuin vapauden kunnioitus, rauhanomaisuus ja verkottuminen näiden entisten alusmaiden kanssa tietyllä tavalla tasa-arvoisesti on ollut hyvin kiinnostava prosessi ja tämä Commonwealth-ajattelu on hänessä ehkä niin kuin näkyy voimakkaimmin.
Brittikolonialismin purkaminen jatkuu yhä. Kolben mukaan nyt on vasta pintaa raapaistu. Hän sanoo myös, että kuningatar on merkittävä peluri maailmanpolitiikan näyttämöllä, vaikka varsinaista poliittista valtaa ei olekaan. Kuningattareista mainitaan usein soft power, siis pehmeä vallankäyttö. Monarkioiden juttu on arvovalta, ja Elisabetin kohdalla pitkä valtakausi on tarkoittanut pitkiä ja laajoja henkilökohtaisia suhteita ja verkostoja.
Siis hyvänen aika. Hän nousi kuningattareksi, kun Stalin oli vielä vallassa ja ja Eisenhower ja meillä presidentti Paasikivi ja Churchill, siis nimiä, jotka on niin kuin jo kymmeniä vuosia sitten siirtynyt historiaan. Ja Elisabeth vielä niin kuin voi sanoa, että hey, I remember those guys, että muistan nämä tyypit. Ja sitten rakentuu uusia poliittisia vaikuttajia, uusia maailmanpolitiikan toimijoita, uusia presidenttejä, kenraaleja ja vaikuttajia. Niin tulee tämä, se on globaalia arvovaltaa. Se vaatii vuosien työtä ja se vaatii uskottavuutta.
Kuningatar Elisabeth onkin ehkä ihan ymmärrettävästi yksi eniten valtiovierailuja ja muita visiittejä tehnyt valtiojohtaja. Hän on aikanaan myös uudistanut sitä, miten valtiovierailulla käyttäydytään.
Se tapahtuu vuonna 70 hänen vieraillessaan Uudessa-Seelannissa. Eli kun sitä ennen kuninkaalliset ja valtiovieraat aina niin kuin nähtiin niin kuin etäisyyden päästä, he seisoivat parvekkeella tai lavalla tai jossakin esiintymispaikassa ja vilkuttivat yleisölle etäisyyden päästä, niin tämä Uuden-Seelannin valtiovierailu 70, silloin nähtiin kuningatar, joka marssi siellä, joka on nyt meille tuttu näkymä. Kuningatar niin kuin lähti kävelemään kansan keskelle. Ja tiedämme ne kuvat, jos se käsiä ojentuu ja hän sitten kättelee ja ehkä taputtaa jotakin pikkuvauvaa päähän ja sanoo jonkun kauniin sanan rouvalle, joka häntä puhuttelee. Eli tämä walkabout queen on aika kiinnostava käsite. Ja se oli niin kuin valtava, voi sanoa tämmöinen henkinen murros, että kuninkaallinen tuli lähelle meitä, kansaa.
Tällaisen tasavaltalaisen näkökulmasta kättely on ehkä maailman eniten perusasia, siis arkea, jota on horjuttanut tyyliin ainoastaan korona, mutta ei Briteissä.
Missään nimessä niin kuin luokkayhteiskunnassa Englannissa kätellään edelleenkin aika vähän. Se ei ole niin kuin semmoinen, koska siellä on ne luokkagraadit, sun pitää niin kuin tietää se paikkas. Ja sitten jos sä meet tuppaan sitä tassua väärään kohtaan, niin syntyy hämmennystä. Ja se, että kuningatar niin kuin ylittää nämä tämmöiset näkymättömät sosiaalisen sopivuuden rajat näillä walkabout-kävelyillään kansan joukossa, kansan parissa, niin sehän oli suorastaan vallankumouksellista.
Suomessa tietty muistellaan mieluiten sitä valtiovierailua, kun kuningatar oli puolisoineen Kekkosen vieraana vuonna 76.
Kauppatorille oli jälleen kokoontunut tuhansia suosiota osoittavia helsinkiläisiä, kun kuningatar Elisabeth ja prinssi Philip kävelivät pienen matkan siellä ennen lounasta kaupungintalolla. Tunnelma oli välitön kummallakin puolella. Kuningattarelle ojennettiin monia kukkakimppuja ja hän itse pysähtyi useaan otteeseen juttelemaan toriväen kanssa.
Samalla reissulla Kekkonen vei kuningattaren pikkukengissään rämpimään keskisuomalaiseen metsään seuraamaan puunkaatoa. Tarjolla oli lettuja ja koskenkorvaa.
Elisabeth niin kuin on elänyt sekä, niin kuin sanotaan, the rise and fall, eli sen kylmän sodan nousu ja kultavuodet ja sitten sen murentuminen 89-91. Ja siihen liittyy tietysti paljon tämmöistä niin kuin Eurooppa-politiikkaa ja erityistä politiikkaa suhteessa Yhdysvaltoihin, joka on tosi tärkeä ollut Englannille aina. Ja sieltä nousee sitten tämmöisiä asioita esiin kuin vaikkapa ensimmäinen valtiovierailu Länsi-Saksaan vuonna 1965. Ja toki sitten erityiskysymyksenä Irlanti kautta Pohjois-Irlanti, joka on tietysti likeisesti poliittisesti sidoksissa yhdistyneiden kuningaskuntien koko ideaan. Ja ensimmäinen vierailu Pohjois-Irlantiin vuonna 1977, valtava häly oli vielä käynnissä. Koko Pohjois-Irlanti kiehu poliittisessa turbulenssissa ja kuningatar meni sitten sinne niin kuin kesken hälinöiden. Se oli symbolisesti valtavan tärkeä. Samoin ensimmäinen valtiovierailu Irlantiin 2011 niinkin myöhään. Eli että tässä on, niin kuin voi sanoa, tämmöisiä sisäpoliittisia ja eurooppapoliittisia sävyjä, jotka helposti jää ikään kuin meidän horisontista, koska me ollaan niin ihmisorientoituneita ja niin tämä julkisuus pyörii nyt tämän perhe, kuninkaallisen perheen ympärillä. Mutta näillä kaikilla asioilla on valtava, niillä voi olla niin kuin valtavan rauhoittava globaali merkitys ja ennen kaikkea ne ovat muovanneet meidän niin kuin Eurooppa-politiikkaa.
Kuningatar Elisabeth on brittien keskuudessa suosittu. Myös monarkiaa kannattaa reilusti yli puolet briteistä, kun varsinaisia vastustajia on vain reilu 20%.
Vaikka Britannia tai Englanti ei ole niin kuin kansallisvaltio, niin siellä tämä monarkistinen olemassaolo on ollut ikään kuin se poliittinen takuuvoima. Ja näin ollen niin kuin se jatkuvuuden, tämä continuity on se, kun monarkian sisäänrakennettu voimankäyttö. Että edustetaan jatkuvuutta ja tässä tapauksessa tietysti kun kysymys on saarivaltiosta, jatkuvuus tuottaa niin kuin semmoista tiettyä ylpeyttä ja tiettyä pärjäämisen eetosta. Että on selvitty niin kuin jo roomalaisista ja ranskalaisista ja saksalaisista ja ties mistä. Ja selvitään edelleenkin. Eli tämmöisen niin kuin valtiollisen olemassaolon narraatio kietoutuu aika pitkälti monarkistiseen traditioon. Ja tämähän on sitä vallankäyttöä, jossa kuningashuone tulee hyvin, hyvin voimakkaasti keskiin.
No day has ever dawned that rivaled this. Into no other hours was ever crammed so much. Beauty, queenship, raiment superb. Her life outsoars the noblest fiction. This regal lady, leaving her palace to be crowned queen.
Kuningatar Elisabeth ei ole ikinä antanut haastattelua. Silti Kolben mukaan yksi osoitus kuningattaren pehmeästä vallankäytöstä on mediapeli. Kaikki alkoi jo kruunajaisista vuonna 1953. Ne olivat ensimmäiset televisiossa esitetyt kruunajaiset. Katsojia oli yli 27 miljoonaa.
Samanaikaisesti, kun koko Englanti valmistautui nuoren kuningattarensa Elisabeth II:n kruunajaisiin, nähtiin pääkaupungissammekin selviä kruunajaiskuumeen merkkejä. Useat liikkeet olivat asettaneet näyteikkunaansa kuningatar Elisabeth II:n kuvan ja lehdistön palstat täyttyvät kruunajaisvalmistelujen selostuksista.
Sehän oli jo hyvin radikaalia, että ne kruunajaisensa lähetettiin televisiossa. Se oli suuri kulttuurisokki hyvin monille konservatiiveille ja perinnetietoisille monarkisteille. Mutta näin tehtiin ja sehän toi heti, se oli valtava avaus, se pieni ikkuna, TV-ruutu siellä olohuoneen kulmalla, jossa niin kuin jokainen pystyy samaistumaan. Kuningashuone niin kuin avautui kerralla ikään kuin tämmöiseen mediakulutukseen. Ja sittenhän me ollaan myöhemmin opittu, on nähty näitä TV-sarjoja ja dokumentteja, että kuningatar itsekin katsoo telkkua. Istuu siellä ehkä vähän prameamman sohvan kulmassa kuin meikäläiset, mutta istuu kumminkin ja katsoo samoja TV-sarjoja ja dokumentteja ja uutisia. Eli tulee se semmoinen tietty tavallisuuden myytti ja jälleen uusi samaistumispinta. Ja nyt sitten 2000-luvulla on nähty tämä ihme, että kuningashuone ensin vähän siellä nikoteltiin ja hikoteltiin, mutta täyttähäkään on sitten opittu tämä sosiaalisen median käyttö. Kuningatarkin pitää YouTube-puheita.
Good morning.
Good morning, Your Majesty.
I've always thought it was amazing how quickly your colleagues can adapt to doing something completely different to what they're supposed to be doing.
Twitter ja Instagram pauhaa ja jos menee katsomaan Royal Household kotisivuja, niin nehän on täydellisen kiinnostavasti rakennettu tavallaan tämmöinen sosiaalinen esittely, mitä tapahtuu kuningasperheen arjessa, vierailut ja tapahtumat ja ajankohtaisasiat. Eli tämmöinen valtava niin kuin siirtymä tämmöistä erittäin matalan profiilin aristokraattisesta linnoihinsa vetäytyvästä hallitsijatyypistä tämmöiseen niin kuin kaikkien käytettävissä olevaan monarkkiin hallitsijaan. Tämä on sitä soft poweria, jossa Elisabeth on onnistunut erinomaisesti.
Samaan aikaan brittihovin viime vuosikymmenet ja vuodet nostavat mieleen erityisesti skandaaleja ja suru-uutisia.
Tämän ylimääräisen lähetyksemme aiheena on Walesin prinsessan Dianan menehtyminen liikenneonnettomuudessa.
Prinsessa Dianan kuoleman aiheuttama järkytys Britanniassa syvenee tunti tunnilta ihmisten oivaltaessa murhenäytelmän monet ulottuvuudet. Prinsessan kuolema on koskettanut brittejä, koska häneen henkilöityy niin monia ihailtavia ominaisuuksia. Prinsessa Diana halusi tulla sydänten kuningattareksi sen jälkeen, kun tiesi, ettei häntä koskaan kruunattaisi kuningattareksi.
Prinsessa Dianan kuolema ja siihen suhtautuminen ja tietysti nämä avioerot, mikä se oli, se annus horribilis 1992, kun nuorison avioliittokuviotalkorakoilla. Ja media on hyvin taitava hyökkäämään näiden kimppuun ja se niin kuin vaati kuningattarelta hetken, miten reagoida. Ja sitten teki viisaan päätöksen, että reagoi julkisesti, koska sitä hallitsijalta nykyään kaivataan. Että tämä on ehkä sitä soft power, niin kuin tilanteen ymmärtämistä ja sen hyödyntämistä niillä ehdoilla siinä kehikossa, jonka hän itse on itselleen asettanut.
Britanniassa kuningasperhe pitää huomenna kriisikokouksen selvittääkseen prinssi Harryn ja herttuatar Meganin ilmoitusta vetäytyä kuningasperheen ytimestä.
Pariskunta kertoi TV-haastattelussa jonkun hovissa kantaneen huolta heidän lapsensa ihonväristä. Hovi ilmoittaa suhtautuvansa rasismiin vakavasti ja selvittävänsä tapauksen.
Mutta kiinnostavahan on, että samalla kun tämä yksityisyys on muuttunut aiempaa julkisemmaksi, niin sehän on vaan lisännyt kiinnostusta. Ei suinkaan niinku rapauttanut tai vähentänyt, vaan se on lisännyt kiinnostusta. Ikään kuin, että kato noin ne kuninkaallisetkin käyttäytyy. Ja noin käyttäytyy meidän ukkokin tai ystävättäreni Maija tai sisareni Liisa. Eli jälleen se, että mihin me näitä julkisia ja kuninkaallisia tarvitaan, niin hehän on niin kuin peili. Tarvitaan tänne peili, johon me peilataan omia toiveita ja tunteita ja unelmia ja pettymyksiä. Sitten kun me huomataan, että se peili näyttää ihan samalta kuin me itse. Niin sehän on aika riemastuttavaa. Se on aika inhimillistä ja se on tärkeää tätä soft poweria.
Viimeisin skandaali on tosin ollut hyvin synkkä ja voi seurata hovia vielä pitkään. Kuningattaren poika, prinssi Andrew, oli syytettynä parinkymmenen vuoden takaisesta alaikäisen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, joka linkittyi vielä osaksi laajempaa nuorten tyttöjen hyväksikäyttöepäilyä.
Britannian prinssi Andrew vetäytyy sivuun julkisista tehtävistään toistaiseksi. Yhdysvaltalaismiljonääri Jeffrey Epsteinia seksuaalirikoksista syyttävä nainen väittää joutuneensa myös prinssi Andrewn ahdistelemaksi.
Siviilikanne ei me edennyt oikeuteen, vaan sovittiin rahalla.
Prinssi Andrew on sopinut rahalla syytökset seksuaalisesta hyväksikäytöstä, eikä näin ollen joudu oikeuteen. Virginia Giuffre syytti Andrewn käyttäneen häntä seksuaalisesti hyväkseen naisen ollessa alaikäinen.
Seurauksena Andrew menetti kuninkaallisia titteleitään ja edustustehtävänsä osana kuninkaallista perhettä. Tämän kevään aikana kuningatar Elisabetin terveys on reistaillut ja hän on jättänyt väliin tärkeitä tapahtumia, kuten vaikka parlamentin istuntokauden avajaiset. Tuuraajana toimi kruunun perimysjärjestyksessä seuraava, eli prinssi Charles. Mikä monarkiassa muuttuu Elisabetin jälkeen?
En usko, että käy niin kovinkaan paljon. Siellähän seuraava sukupolvi on näitä hommia hoidellut jo useita vuosikymmeniä tietyn työjaon mukaisesti ja niin kuin täysin valmistautuneita, suorastaan ylikypsästi valmistautuneita. Eli en usko, että tapahtuu mitään kovin dramaattista. Mutta totta kai uskoisin, että tämä Englannin kuningattaren tai kuningattaren perintö, niin kuin tämä change, tämä jatkuvuuden hallinta, on varmaan se, johon myös seuraajat suhtautuvat vakavasti. Eli ymmärtävät asemansa sekä tradition kantajana että muutoksen mahdollistajina. Eli on vaikea nähdä, että systeemi murenisi, kun henkilö vaihtuu. Uusia sävyjä tulee, totta kai uusia painotuksia, uusia kiinnostuksen kohteita, uudenlaista näkyvyyttä. Ja totta kai myös yhteiskunta ympärillämme muuttuu, että millä tavalla 2030-luku, 40-luku, 50-luku paineistaa tätä monarkistista traditiota, niin sehän jää nähtäväksi. Mutta pitkässä juoksussa en usko, että tapahtuu kovin paljon, kovin dramaattisia asioita.
Brittimonarkia on seurattu, ehkä jopa jonkinlainen suunnannäyttäjä muille Euroopan kuninkaallisille. Kolben mukaan muutokset brittihovissa lainehtisivat muuallekin.
Britannia ensimmäisenä oikeastaan niin kuin ymmärsi tämän hovin tämmöisen valtiopoliittisen merkityksen ja alkoi, niin kuin meillä tutkijat sanoo, tämä inventing a tradition, alkoi niin kuin luoda perinteitä, jotka ovat selkeä monarkistisia. Ja sitten nämä perinteet tarjoltiin kansalle samaistuttavaksi. Ja aika pian sitten Pohjoismaat, tällaiset maat kuin Alankomaat ja Belgia, ja myös maat, joissa enää ei ole monarkiaa, niin ikään kuin ottivat vähän samanlaisen työkalupakin käyttöönsä. Että kyllä voi tässä suhteessa sanoa, että Elisabeth ja hänen hovikulttuurinsa ja seuraajat mukaan lukien on erittäin keskeisiä tavallaan tämän sekä sen merkitysmaailman että traditioiden että sitten tämmöisen symbolisen ulottuvuuden kannalta. Jos nyt sieltä Elisabetin jälkeen puhelin soi ja pääministeri sanoi, että nyt loppu monarkia, että nyt ensimmäinen presidentti valitaan, niin kyllä se varmaan tutisuttaisi Euroopan kaikkia kuninkaallisia tietyllä tavalla ainakin pohtimaan roolia. Et merkitys on suuri ja sen säteilyvoima on erittäin huomattava.
Kiitos kun kuuntelit uutispodcastia. Ylen uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös uutispodcastin edelliset jaksot ja voit klikata päälle ilmoitukset myös uusista jaksoista. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja muut löydät somesta @reettaronka. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasivat Sami Lindfors ja Jaana Kangas. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!